Vi endte tidligere forelesning med slutten på den store nordiske krig. Sverige hadde da mistet sine Østersjøbesittelser, og deler av Finland hadde samtidig mistet sin posisjon som en europeisk stormakt. Det svenske eneveldet og den svenske militarismen hadde da også endt. Perioden fra 1718 til 1772 kalles i svensk historisk skrivning for frihetstiden. Denne perioden var preget av at kongemakten var svak og at det var den svenske riksdagen som dominerte svensk politikk. Kongen av Sverige i 1721 var Fredrik den Første, som da hadde arvet tronen etter at hans hustru, Ulrika Eleonora, hadde abdisert. Fredrik den Første regnes som en av de minst viktige kongene i svensk historie, mye på grunn av den svake posisjonen den svenske kongemakten hadde i frihetstiden. I Danmark hadde de etter den store nordiske krig innsett at de måtte gi opp ambisjonene om å ta tilbake de landområdene de hadde mistet til Sverige over 1600-tallet. Disse landområdene var i Jämtland, Härjedalen og Bohuslän, som pleide å være norsk, og Skåne, som pleide å være dansk. Det var to ganske forskjellige styresystemer i Danmark-Norge og Sverige. Sverige var styrt mer som et demokrati, men ikke demokrati etter moderne forstand, eller da et republikansk monarki, og Danmark-Norge var da et enevelde, faktisk et av de mest gjennomgående eneveldene i Europa. Etter den store nordiske krig hersket det stort sett fred mellom Danmark-Norge og Sverige gjennom resten av 1700-tallet, med ett lite unntak, nemlig en liten kortvarig krig i 1788 kalt Tyttebergkrigen eller Teaterkrigen. Det kom ikke til å bli en ordentlig krig mellom Danmark-Norge og Sverige før i 1808 under Napoleonskrigene. Med unntak av Tyttebergkrigen var Danmark i fred gjennom 1700-tallet, og dette var en bevisst politikk. De ønsket ikke å være i krig, men Sverige var i noen kriger i løpet av 1700-tallet. De gikk til krig mot Russland i 1741-1743, mot Prøysen i dagens Tyskland fra 1757-62, og igjen mot Russland fra 1788 til 1790. Danmark-Norge og Sverige hadde vært viktige makter i Europa gjennom 1600-tallet, men på 1700-tallet ble de redusert til sekundærmakter i europeisk politikk. I perioden fra 1718 til 1772 var det dansk-norske og svenske statssystemet i teorien veldig forskjellige. I begge tilfeller var i teorien kongen og kollegene på toppen av statssystemet, men etter det skilte de to systemene seg drastisk. Under dronning Ulrika av Sverige mellom 1718 og 1720 ga hun makten til den svenske riksdagen før hun abdiserte til fordel for sin ektemann da Fredrik den Første, og Fredrik den Første anerkjente den svenske riksdagens makt i Sverige. I Sverige var statsmakten formelt delt på flere instanser. Den svenske riksdagen med representanter fra de fire stendene adel, presterskap, borgerskap og bønder var suveren, og det var der makten i Sverige lå. Riksdagen ble valgt fra de fire stendene. Underlagt riksdagen var riksrådet som fungerte som en slags regjering på 16 medlemmer, inkludert kongen som hadde ansvar overfor riksdagen. Kongen kunne i liten grad velge hvem som skulle sitte på riksrådet, for det var nemlig bestemt av stendene på riksdagen. På riksrådet hadde alle medlemmene én stemme, unntatt kongen som hadde to stemmer. Underlagt riksrådet igjen var kollegiene, som kan sammenlignes med moderne departementer. På regionalt nivå var Sverige delt inn i landstyreslen, og hvert landstyreslen var styrt av en landshøvding. Det var i teorien et mer demokratisk system i Sverige, og det var mulighet for påvirkning fra lavere lag i samfunnet. Staten skulle styre med tilbakemelding fra samfunnet. På den svenske riksdagen var det hovedsakelig to partier, hatterna og møssorna, eller på norsk, hattene og luene. Hatterna var revansjistiske. De ville ta tilbake landområdene som Sverige hadde mistet i den store nordiske krig, spesielt de russiske områdene, og de ville gjenopprette Sverige som en europeisk stormakt. De var et militaristisk parti som for det meste bestod av den svenske adelen. De var franskvennlige og søkte derfor en allianse med Frankrike. De var inspirert av merkantilistiske handelsprinsipp og var interessert i industri. Møssorna på sin side var mer interessert i fred. De var mer økonomisk innstilt og var da altså mer interessert i økonomi og handel enn krig. De var også mer britiskvennlige. Møssorna bestod av borgerskapet og bøndene. Hattarna og møssorna var også støttet av forskjellige utenlandske makter. Hattarna var støttet av Frankrike, mens møssorna var støttet av Russland og Danmark. Danmark og Russland støttet møssorna siden de var et fredsparti, og Danmark og Russland ville helst unngå krig med Sverige. Men selv om Sverige i teorien var styrt av riksdagen, representert av stendene, var det i praksis adelen som hadde kontroll over alle toppembettene i statssystemet. Selv om det var noenlunde demokratisk på papiret, var det politiske systemet også veldig korrupt og var under stor innflytelse fra utenlandske makter. Det var i praksis heller ingen maktfordeling, og det var bare adelige i riksrådet og i toppembetter. Sverige var da i praksis et riksrådsbyråkrati. Kongemakten var svak, og det var i realiteten adelen som styrte det meste. Friheten i frihetstiden gjaldt først og fremst riksdagen selv og ikke så mye andre folk. Danmark-Norge var i teorien et enevelde, men gjennom mye av 1700-tallet var den personlige kongemakten svak, med konger som enten ikke var interessert i eller uegnet til å styre landet. Det var derfor i praksis et embetsmannsvelde, det vil altså si at det var de administrative stillinger som styrte landet. Det var altså et slags byråkrativelde eller ministervelde, med mest makt konsentrert rundt kongens venne- og rådgiverkrets, kalt Geheimekonseilet eller Geheimerådet. Og det var i teorien styrt topp ned, med lite påvirkning nedenfra. Danmark var faktisk det strengeste eneveldet i Europa. Det var en klar og tydelig sentralmakt. Så kongen og Geheimekonseilet delegerte makten videre til kolleger. På regionalt nivå var Danmark-Norge delt inn i stiftamt, som igjen var delt inn i amt, som da var styrt av stiftsamtmenn og amtmenn. Norge var styrt av en statholder som styrte på vegne av danskekongen, og Norge var da igjen delt inn i stiftamt og amt. Island var ett enkelt stiftamt. Amtmennene hadde tettere bånd til kongen enn det de tidligere lensmennene hadde hatt. De satt i sine posisjoner på grunn av kongen og ikke på grunn av adelig bakgrunn. Amtmennene ga faktisk danskene bedre kontroll over Norge. Det kom et ordentlig rettsapparat inn. Tidligere hadde Norge vært mer som et slags ville vesten, med feider mellom slekter. Til og med ting som mord ble løst mellom slektene, og ikke via rettsapparatet. Dette endret seg etter innførelsen av eneveldet, og det kom amtmenn til å styre Norge. Vold ble fra nå av mindre akseptabelt, og æreskulturer ble svakere. Kirken og staten gjorde under eneveldetiden at det hersket mer lov og orden. Embetsstanden dominerte samfunnet og hadde sin makt gjennom offentlige embeter, derav navnet. De hadde embeter både i sentral- og lokaladministrasjonen. Både de på Geheimekonseilet og amtmenn var medlemmer av embetsstanden. Danmark var stort sett et stabilt regime med visse unntak gjennom 1700-tallet. Eneveldet var i praksis mottagende for lokale ønsker og krav, og det var mulighet til påvirkning for folk flest. Den mest vanlige måten var å sende inn en såkalt supplikk, som var et slags skriv til kongen. Bøndene i Norge var mer frie og vanskeligere å kontrollere enn det de var i Danmark. Under eneveldet blandet kongen seg sjeldent inn i rettsinstanser. Privatlivet fikk være i fred. Tyskere ble en viktig minoritet i Danmark-Norge. Mange embetsmenn og mange borgerskapet hadde tysk bakgrunn. I både Danmark og Sverige var kongen i teorien på toppen, og det var derfor viktig å lage et positivt bilde av kongen til folket.